Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspire experience. Have fun and enjoy.
Halo Sobat Inspirasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan welcome back to our Duta Inspirasi Podcast. Oke, Sobat Inspirasi, aku Muhammad Naim Masud, Duta Inspirasi Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang akan menemani kalian pada segmen yang sangat menarik, yaitu isi kisah inspiratif dengan tema dari afirmasi menjadi motivasi. Nanti kita usahakan ya. Oke, Sobat Inspirasi, tanpa berlama-lama lagi, karena aku sudah kedatang narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Hidayah Tranaka.
Halo.
Ya, baik, terima kasih Kak Naka. Bagaimana nih kabar Kak Naka hari ini?
Alhamdulillah baik ya.
Baik. Kira-kira mungkin ada yang bisa disampaikan Kak Naka, mungkin kesibukan atau gimana hari ini? Suasana hati mungkin.
Waduh. Oke, jadi untuk saat ini saya sedang ada kegiatan, beberapa kegiatan, contohnya dalam Kenal UGM maupun Warga Media, itu yang dilaksanakan oleh UI dan juga UGM, yang kemudian nanti akan ada proyekan dari kami juga. Ya, serta program kegiatan yang dari kegiatan-kegiatan komunitas sosial lainnya gitu. Mungkin kegiatannya baru itu aja sih kalau kesibukan ya, sama BMPM UGM paling.
Wah, luar biasa sekali ya, Kak Naka ya. Oke, sebelum Kak Naka melanjutkan obrolan yang seru dan menarik mengenai self-improvement, ya silahkan bisa Kak Naka memperkenalkan terlebih dahulu nih, agar Sobat Inspirasi bisa kenalan langsung atau kenalan lebih dalam lagi dengan Kak Naka. Silahkan Kak Naka.
Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya dan podcaster yang sangat luar biasa kerennya pada hari ini yang bernama Mas Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, saya Hidayah Tranaka, atau dapat dipanggil sebagai Naka. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Koperasi Universitas Gajah Mada Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu maupun pengalaman mengenai dengan tema dari afirmasi menjadi inspirasi dengan judul Kita Usahakan Hari Itu ya. Nah, alasan saya mengangkat tema dan judul ini dikarenakan podcast ini diselenggarakan oleh Duta Inspirasi Indonesia, yang dimana tentu saja setiap konten dari podcast ini diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus inspirasi terutama bagi para generasi muda. Namun, sebelum menginspirasi orang lain, tentu kita perlu menginspirasi diri kita terlebih dahulu nih untuk mencapai visi hidup yang kita inginkan. Caranya dengan apa? Yap, dimulai dari tahap keyakinan berupa afirmasi. Iya, nama saya ini.
Baik, luar biasa banget ya Kak Naka ya. Oke, aku ingin mengajak Sobat Inspirasi nih. Perkenalan lebih dalam sebelum tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Naka. Izinkan aku membacakan CV dari Kak Naka. Baik, nama lengkap itu dari Kak Naka tersebut ada Hidayah Tranaka. Beliau sekarang menjalani kegiatan sebagai mahasiswa di Universitas Gajah Mada dengan jurusan Sekolah Vokasi Bisnis Perjalanan Pariwisata. Dengan berbagai kegiatan yang super sibuk Kak Naka, memiliki pengalaman beberapa event dan juga organisasi, salah satunya adalah koordinator event dari generasi kita, kemudian menjadi koordinator PSDM dari Rumah Bertumbuh Cendikia, dan juga menjadi media kreatif Masa Art Komunikasi, kemudian menjadi staf humas dan publikasi di Olimpiade Pariwisata UGM, dan juga penanggung jawab proyek Kemasyarakatan Action Plan Yogyakarta. Dan pastinya terakhir yaitu tim percepatan operasional dan kemasyarakatan Kedirjenan Media BMKN UGM. Wah, luar biasa sekali ya Kak Naka ini ya. Semoga
kita bisa mengikuti, teman-teman semuanya bisa mengikuti jejak positif dari Kak Naga. Baik, langsung aja kita mulai obrolan kita pada hari ini mengenai bagaimana sih Kak Naga ini sosok yang banyak mempunyai banyak privilege, yaitu tentang prestasi dan juga beberapa kesempatan yang beliau jalani. Meskipun kalau dibilang masih umur belia ya Kak Naga ya, masih semester berapa Kak Naga?
Semester 2 kewasian.
Semester 2 ya. Semester 2 aja udah kelihatan wow. Tapi dengan itu semoga Kak Naga dan juga teman-teman Sobat Inspirasi bisa belajar bareng-bareng apa yang nanti disampaikan dari Kak Naga. Itu yang pertama, bagaimana sih Kak Naga nih bisa mempengaruhi anak muda bagi perkembangan bangsa? Atau gimana sih menurut Kak Naga nih usaha Kak Naga untuk mempengaruhi anak muda bagi perkembangan bangsa kedepannya? Apakah sangat urgent banget atau biasa aja atau bagaimana? Bisa dipaparkan ya Kak Naga.
Oke, baik. Gue izin menjawab ya Kak Naim ya. Nah, jadi memang banyak sekali pertanyaan. Kenapa sih harus anak muda? Kenapa sih anak muda ini penting banget buat kemajuan bangsa, perubahan suatu bangsa, pembaruan suatu bangsa? Kita pahami dulu teman-teman dari sejarah peradaban bangsa melalui anak muda. Peran pemuda ini sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan pada saat itu di Indonesia, peran pemuda sudah terjadi sejak perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Contohnya saja dalam deklarasi Sumpah Pemuda. Itu juga jadi salah satu bukti bahwa pemuda di Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Nah, menariknya tidak hanya dalam ikrar Sumpah Pemuda aja, peran pemuda juga tercatat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan yang dibawa oleh golongan muda. Selain itu juga berlangsung dalam melamar kediktatoran pemimpin bangsa yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Bahkan hingga saat ini, peran pemuda juga diharapkan dapat membawa kemajuan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika dilihat dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan kita sebagai generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda, itu sulit banget tuh ada yang ngalamin perkembangan ataupun perubahan. Kesimpulannya, dari teori yang saya sampaikan di atas, generasi muda ini sangat berpengaruh bagi perkembangan kemajuan bangsa karena generasi mudalah yang memiliki fisik kreatif. Karena dia memiliki keberanian, pengalaman, privilege, skill, hingga pola pikir yang dapat menjadi sebuah kunci untuk menjadi generasi yang berkarakter, melek akan perkembangan zaman, sehingga harapannya dapat menjadi SDM yang berdesain. Nah, kalau teman-teman tahu nih, di sini pernah dengar kalimat ini nggak? Bangsa yang maju itu bergantung pada kualitas generasinya. Nah, sama halnya dengan nasib bangsa itu, ditentukan oleh generasi muda. Jika suatu bangsa memiliki generasi muda yang unggul, besar, kemungkinan bangsa tersebut akan berkembang juga. Akan berkembang menjadi bangsa yang maju. Nah, itu juga yang aku terapkan teman-teman. Ketika aku berkontribusi dengan banyak hal melalui kegiatan-kegiatan atau kesibukan yang aku miliki saat ini, contohnya mulai dari kegiatan kemasyarakatan seperti kemarin bergabung pada aksi berbagi, bergabung pada rumah tertumbuh cendekia, bergabung pada Karang Taruna, kemudian bergabung juga pada event-event yang menarik seperti Olimpiade Pariwisata UGM, bergabung pada Generasi Vita, kemudian juga bergabung pada komunitas-komunitas sosial, komunitas seni, itu merupakan salah satu hal yang bisa aku lakukan untuk mengabdi pada negeri ini. Mengapa itu bisa dikatakan mengabdi? Karena konsep dasar dari mengabdi itu adalah ketika kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, yang kemudian potensi yang kita miliki dapat memberikan dampak ataupun energi positif bagi lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Nah, maka dari itu, peran pemuda sangat penting banget dan sangat wajib banget agar bisa memiliki potensi-potensi itu untuk dimaksimalkan. Seperti itu Mas Taing. Bahkan Soekarno aja dulu pernah bilang nih, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut semeru dari akarnya. Namun coba beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugunjungkan dunia. Nah, dari kata perkataan Soekarno ini aja sudah dapat disimpulkan bahwasanya peran pemuda ini sangat penting bagi kemajuan bangsa. Nah, mungkin contohnya dari Mas Naim sendiri yang sudah jadi Duta Inspirasi Indonesia. Ini juga salah satu bentuk peran anak muda untuk kemajuan anak bangsa. Karena apa? Dengan adanya Mas Naim jadi Duta Inspirasi, itu dapat memotivasi teman-teman di sini. Motivasi agar kita nih bisa loh sebagai anak muda memberikan dampak bagi masyarakat. Mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar, itu sangat berarti teman-teman. Bahkan saya pun juga saat terlibat dalam kegiatan, itu juga hitungannya, itu juga sebagai bentuk mengabdi bagi bangsa ini. Seperti itu Mas Naim.
Baik, bisa aplaus dulu teman-teman nih. Gue sangat ini ya, bukan menginspirasi lagi nih, kayak apa ya, membakar kayak. Jadi sekaligus membakar semangat ya teman-teman, dengan intonasinya Kak Naka yang sangat bagus sekali, jangan diremehkan ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari yang dari dipapar Kak Naka, bahwasanya dari zaman-zaman dahulu, zaman perjuangan kemerdekaan, peran anak muda itu sangat-sangat urgent banget dalam mendirikan deklarasi negeri ini. Jadi kemudaan itu tidak bisa dilepaskan dari bangsa ini. Jadi saya sangat-sangat setuju apa yang dipaparkan Kak Naka. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah negeri Indonesia atau bangsa Indonesia kalau nggak ada pemuda, kalau nggak ada dampak action dari pemuda-pemuda. Jadi amatlah bersyukur kami di Duta Inspirasi ini, kami bisa mengalokasikan energi kami yang positif ini menjadi hal-hal yang seenggaknya lah bisa membangun negeri ini, meskipun dia dari podcast atau dari YouTube atau dari Instagram, tapi kami yakin dari itu step langkah awal kami, step kecil kami itu akan berdampak di kemudian hari. Seperti itu. Keren-keren Kak Naka. Baik Kak Naka, selebihnya kami ada 4 lagi pertanyaan. Jadi yang pertama sudah dijelaskan ya oleh Kak Naka. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak Naka. Kira-kira nih strategi dan kiat apa sih yang Kak Naka terapkan untuk tetap fokus pada pelajaran kuliah di tengah berbagai kegiatan seperti volunteer, organisasi, dan sebagainya. Mengingat Kak Naka ini sangat super sibuk ya teman-teman, Sobat Inspirasi Podcast. Jadi bisa dikasihlah strategi apa sih yang cocok buat kami-kami. Silakan Kak Naka.
Oke, baik, jadi saya ulangi lagi mungkin di flashback, yaitu mungkin apa sih strategi yang diterapkan untuk bisa tetap fokus pada pelajaran kuliah alias fokus pada akademik di tengah berbagai kegiatan yang non-akademik seperti volunteer, organisasi, atau bahkan lomba. Nah, jadi sebenarnya saya izin disclaimer terlebih dahulu, metode ini tergantung dari prinsip masing-masing. Kenapa demikian? Karena setiap orang pasti memiliki prinsip dan juga kenyamanannya masing-masing, memiliki visi misi yang berbeda juga. Lalu bagaimana? Nah, jadi saya izin menjelaskan mengenai time management. Nah, kenapa time management itu penting? Karena saat kita mengikuti suatu kegiatan yang dimana itu bisa berimplikasi, yaitu kesibukan yang sangat padat, mulai dari akademik, kemudian lomba, kita harus manajemen mengenai lomba ini bagaimana, mempersiapkan lomba seperti apa, kemudian organisasi ini dengan segala tanggung jawabnya. Masalahnya, saya ini tidak hanya satu organisasi teman-teman, kurang lebih ada 6 atau 7 organisasi juga ada. Kemudian juga ada kegiatan kemasyarakatan yang itu dimana itu ada pengabdian berhari-hari. Nah, lantas bagaimana biar tetap bisa fokus saat kuliah? Nah, kalau saya, ini balik lagi, ini beda orang, beda cara, tapi kalau saya pribadi, saya mengandalkan namanya time block. Nah, apa sih time block itu? Time block itu merupakan gimana kita itu akan ngeblok waktu untuk kegiatan, untuk satu kegiatan yang akan kita fokuskan, yang dimana itu memang important ataupun urgent. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita kuliah, kita ada jam perkuliahan nih, dimulai dari jam 8 hingga jam 1 siang. Jadi di time block kita ya udah maksimalin di jam 8 sampai jam 1 siang untuk perkuliahan. Namun tidak hanya berkuliah aja, yang bisa kita lakukan juga kita maksimalin nih di perkuliahan itu seperti apa. Mulai dari aktif, interaktif, membangun impresi yang baik antar dosen dan juga teman kelas. Bahkan kita juga bisa nih bertanya atau bahkan mencari atau mengulik lebih dalam apa yang disampaikan dosen, apa yang belum kita ketahui kita cari tahu. Seperti itu. Jadi sesibuk apapun kita tetap bertanggung jawab gitu. Nah, jadi ketika saat kita kuliah, ya kita maksimalin di situ. Dari jam 8 sampai jam 1 ya udah, kita fokusnya pada kuliah. Jangan sampai kita terdistraksi oleh urusan organisasi dan semacamnya. Kalaupun ada pesan yang masuk, "Kak, ini gimana, Kak? Kita nanti belum ada vendornya nih." Ya udah, nanti hold dulu aja. Tahan dulu aja. Oke ya, nanti ya setelah kuliah saya akan balas, seperti itu. Nah, jadi untuk jam 8.91 ini fokus kuliah. Setelah itu, di luar jam kuliahan tadi, lanjut nih, kamu mau prioritasin yang mana? Mau organisasi? Apa organisasi yang memang lagi urgent dan juga important untuk saat kamu lakukan saat itu juga? Misal di BMKM UGM ada namanya ini, Kongres Istimewa. Nah, itu terjadi di jam 3 sampai jam 5. Ya udah, kita fokusin jam 3 sampai jam 5 memang buat Kongres Istimewa. Kita pahami apa yang ada di kongres itu. Kemudian setelah itu kita akan ada waktunya untuk mungkin menambah lagi kesibukan, yaitu dengan cara mempersiapkan lomba atau bahkan kita menambah self-reward dalam diri kita. Contohnya kita spare time buat nerfikan atau bahkan nge-game ya, dimana selain kesibukan itu tadi, kita juga ada waktunya untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, ada hal yang menarik, yaitu dengan adanya kesibukan ini, itu kita bisa menjadi berkembang. Oke, katakanlah tadi sudah kuliah, kita sudah kuliah nih. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan yang beragam dari volunteer, organisasi, dan semacamnya. Namun ketika kita tidak maksimal dengan hal itu, maka itu akan membuat daya kita tuh semakin turun. Nah, maka dari itu time blocking ini menjadi salah satu metode yang paling tepat untuk menjadikan setiap kegiatan kita tetap jadi produktif, seperti itu Mas Naim.
Baik, karena Kak bisa plus gak sih? Oke, plus dulu ya. Baik. Yang dipaparkan dari Kak Naka tentunya benar, disclaimer ya teman-teman semuanya sobat. Jadi setiap orang punya keunikan masing-masing ya Kak Naka ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gimana tips and trick Kak Naka nih untuk apa namanya menjadi orang yang inspiratif dan juga tidak meninggalkan berbagai kegiatannya. Nah, yang bisa aku dapat tadi benar, time block ya. Jadi kita mengusahakan sefokus mungkin dalam satu detik, satu kegiatan. Jadi ketika kita benar-benar belajar nih dari 4 SKS atau pagi ya, dari jam 7 sampai jam 9 misalnya, 4 SKS. Berarti kita harus benar-benar fokus tanpa ada distraksi dari berbagai kegiatan. Nah, ketika sudah di luar kelas atau keluar kelas tadi, baru kita bisa fokus ke kegiatan yang lain. Bener kan Kak? Aku juga sangat setuju. Aku bisa menerapkan kayak gitu sih. Tapi beberapa orang juga mungkin ada cara lain yang lebih efektif tentunya. Jadi kita di sini tempat sharing-sharing ya, Kak Naka ya. Jadi kami sebagai anak muda juga, kita semuanya dengan adanya kegiatan, bener jadi Kak Naka. Dengan adanya kegiatan kita bisa berkembang. Jadi kalau kita mempunyai suatu something yang kita kayaknya aku punya sesuatu deh, tapi kita gak gerak, sama aja. Jadi ketika kita punya sesuatu apa deh, apapun, misalnya even cuma kita bisa menggambar, coba kalau kita alokasikan ke panti asuhan, ayo kita mengajarin anak-anak menggambar atau melukis. Nah, itu bisa menjadi nilai plus bagi kita. Setuju gak kanak-kanak nih?
Nah, itu sangat setuju nih. Ketika kita memiliki suatu skill atau potensial dalam satu hal, kemudian kita juga mengajari itu kepada siapapun itu di lingkungan kita ya, tidak hanya di lingkungan masyarakat, sesimpel pada sahabat kita, itu menjadi nilai plus atau bahkan nilai tambah bagi kita, karena kita juga menyebarkan suatu kebermanfaatan. Kayak gitu.
Nah, benar Kanaka, aku juga sangat setuju ya. Baik Kanaka, thank you. Next nih, Kak Naka ada pertanyaan lagi nih. Nah, bagaimana Kak Naka untuk apa sih tips and trick yang Anda apply ke diri sendiri untuk selalu mengimprovisasi diri dan mengafirmasi diri? Jadi bagaimana sih Kak Naka? Oke, kita berkegiatan banyak, tapi bagaimana sih kita mengimprovisasi untuk merucut ke satu tujuan kita dan tentunya dengan mengafirmasi diri kita?
Oke, baik, saya izin jawab ya Mas Emi. Ini sebelumnya aku izin menggunakan aku aja ya, jangan saya, biar lebih akrab aja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sebelum kita mengikuti suatu kegiatan, kita perlu mengetahui dulu apa tujuan kita dalam hidup. Contohnya saja, saya ingin jadi presiden. Oh, saya ingin jadi menteri. Oh, saya ingin jadi atlet. Ketahuilah dulu apa tujuan teman-teman. Kemudian, barulah kita memilih atau kita melakukan pemetaan. Kita harus ngapain aja sih di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, di hari ini untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan, kegiatan yang aku lakukan selama ini, atau apapun bentuk aktivitasnya, itu memang demi satu tujuan, yaitu mencapai visi misi dalam hidupku. Contohnya saja saya yang menjadi, secara gamblang ya, saya yang menjadi menteri dalam bidang pariwisata misalnya, karena memang ada relevansinya dengan prodi saya kan. Nah, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara mewujudkannya? Ya, kalau misal kita ingin jadi menteri, otomatis awalnya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, lantas dan juga bagaimana solusi dari kekurangan kita. Nah, dari adanya kelebihan kita, kita dapat maksimalin di situ. Oh, kita paham nih kelebihan kita di sini. Oke, kita tunjukkan kalau kita bisa di sini. Oh, kekurangan kita ini nih. Oke, kita cari solusi bagaimana cara kita meminimalisir adanya kekurangan itu, yang kemudian diperpadukan untuk menjadi sebuah kelebihan yang baru. Nah, itu namanya improvisasi. Nah, namun improvisasi ini perlu didukung dengan namanya afirmasi. Bagaimana afirmasi? Afirmasi ini merupakan suatu pemikiran yang dimana pemikiran ini akan menentukan adanya pembuatan keputusan, yang pembuatan keputusan ini akan berakibat pada tindakan apa yang akan dilakukan. Bahasa simpelnya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu bentuk implikasi dari adanya pemikiran, seperti itu. Nah, jadi kalau saat kita melakukan improvisasi yang didukung oleh adanya afirmasi, maka kita akan paham apa yang akan kita ikuti dan apa yang kita butuhkan. Jadi ikuti kegiatan itu bukan hanya sebatas FOMO, tapi memang itu kebutuhan kita. Saya mengikuti BMKM bukan sebatas FOMO, wah biar dilihat keren, enggak dong. Saya ikuti ke BMKM pada Kementerian Sosial Masyarakat, itu memang karena saya ingin berdampak pada masyarakat. Karena untuk menjadi Menteri Pariwisata, kita perlu mengenal nih beragam karakter masyarakat seperti apa nih. Karena program pengabdian dari BMKM UGM itu juga di desa-desa yang memang potensial menjadi tempat desa wisata. Nah, sekaligus itu saya belajar sama warganya. Wah, oh ternyata kekurangannya ini ya di desa ini. Oh ternyata kelebihannya ini ya. Oh ternyata karakter warganya itu seperti ini ya. Kelebihan dan kekurangan dari warganya itu seperti ini ya. Ya itu kita pahami. Kemudian kita catat, kita evaluasi. Oh oke, baiklah ini jadi bahan evaluasi saya, bahan materi saya untuk kedepannya seperti itu. Kemudian selain itu, saya mengikuti komunitas seni. Komunitas seni yang dimaksud dalam Masyarakat Community itu salah satu komunitas di Jogja yang menggait seluruh pemuda di Yogyakarta. Nah, kenapa saya ikut komunitas itu? Karena untuk menjadi pemimpin pariwisata, kita tidak hanya berdampak pada masyarakat, tapi kita juga bisa memaksimalkan potensial berupa seni. Nah, kita harus mempelajari seni juga. Ya, dengan cara kita apa? Ikut komunitas seni. Kita ikut event bareng di sana. Kita ikut bagaimana sih cara membuat event seni itu berhasil, membuat teater, membuat parade seni dan semacamnya, membuat pameran dan semacamnya. Nah, kita juga perlu paham untuk itu. Kemudian saya juga ikut namanya generasi kita. Itu ada event nobar, itu ada event kesenian rayok dan semacamnya, yang dimana itu mengundang tokoh-tokoh penting seperti DPR atau bahkan anaknya Capres 03 itu juga kami undang juga pernah, bahkan undang anaknya Capres 01 juga pernah. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi, untuk menjadi Menteri Pariwisata, kita selain berdampak masyarakat, kita juga harus paham mengenai seni, kita juga harus belajar untuk menjadi pemimpin. Belajar menjadi pemimpin yang dimana kita menggaitkan koneksivitas, koneksi atau relasi dari yang sudah tinggi hingga yang masih belum, seperti itu. Nah, jadi kita selain dengan kita berdampak, selain kita belajar, kita juga perlu menggait namanya relasi, yang dimana relasi ini itu harus benar-benar upgrade, naik tingkat. Karena relasi yang naik tingkat ini akan membantu kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, saat ini saya berada di saya juga dapat project kenal UGM ini itu juga karena adanya relasi yang upgrade alias naik tingkat. Dan relasi naik tingkat ini dapat diraih ketika ada rasa kepercayaan yang timbul. Ketika orang yang tinggi ini percaya pada kita untuk bisa mengamanahi, untuk bisa memberikan kita responsibility untuk mengerjakan suatu hal, dan kita pasti akan dapatkan suatu hal tersebut, akan mendapatkan proyekan baru, seperti itu. Nah, lantas ketika kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak kegiatan, itu akan mendapatkan banyak pressure. Banyak pressure ini itu yang menjadi hambatan kita. Nah, hambatan-hambatan ini itu akan membuat kita semakin overthinking. Itu dia, pentingnya suatu afirmasi. Seperti yang saya singgung di awal tadi, afirmasi itu merupakan suatu pemikiran yang itu dapat menentukan apa tindakan kita yang akan kita lakukan. Nah, jadi ketika kita dapat pressure, kita harus menerapkan sebuah prinsip, yaitu apakah kita akan grow mindset atau fixed mindset. Kalau kita memang mendapatkan grow mindset, otomatis kita akan tumbuh. Seperti apa grow mindset itu? Grow mindset itu ketika kita memiliki mindset yang orientasinya adalah maju ke depan, evaluasi yang ke belakang. Kalau fixed mindset, ya udah kita stuck di sini aja dan kita ya udah clear gitu aja, nggak ada kemajuan. Nah maka dari itu untuk setiap kegiatan yang sudah kita ikuti, yang sudah kita terlanjur ikuti, yang dipercayai untuk kita sebagai ketuanya, ya kita mau nggak mau harus beli grow mindset, yaitu mindset untuk maju, apapun pressure-nya, apapun tekanannya, apapun risikonya, kita harus maju. Apabila ada kritik dan semacamnya, kita terima, kita jadikan bahan itu evaluasi. Jangan sampai itu menjatuhkan kita. Seperti itu, karena kan setiap manusia itu memiliki hak otonom, yang dimana setiap individu dapat menentukan dan juga bertanggung jawab pada pilihannya. Seperti itu, jadi untuk konsep perpaduan dari improvisasi dan juga afirmasi diri ini sangat penting. Karena dengan adanya dua konsep ini, itu akan memajukan kita menuju pada growth mindset, yang dimana itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Untuk saya menjadi Menteri Pariwisata, seperti itu Mas Tahir.
Waduh, serasa kayak kuliah mat SKS ya teman-teman semua ya. Karena emang narasumber kita start luar biasa ya, nggak gemeng-gemeng ya bahasanya. Ini kan Nata, aku punya suatu quotes. Nih sobat inspirasi podcast juga bisa ini ya, bisa menyimak juga ya. Terbanglah setinggi mungkin, ketika nanti sudah tinggi, kamu akan bertemu orang-orang yang lebih tinggi lagi dari kamu. Jadi kita ketika improvisasi diri, kita bakal ketemu orang-orang yang menjadi orang, wah ketemu orang-orang yang bagus. Gak mungkin dong kita improv menurun, gak mungkin dong.
Jadi ya benar-benar.
Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang wow, orang-orang yang keren. Ketika kita udah bertemu selevel mereka, kita akan terpacu lagi, lebih giat lagi. Kita akan terbang jauh lebih tinggi lagi. Dan segitu, dan seterusnya. Seperti menaiki tangga, bener dari Kanaka. Jadi, dari situ kita akan tumbuh growth mindset. Kita menjadi pribadi yang lebih positive vibes. Kemudian kita menjadi orang yang suka mengafirmasi diri kita. Jadi, negative thinking, toxic relationship, jadi hal-hal tersebut itu udah menjadi ignore bagi kita. Kita udah melupakan hal-hal kayak gitu. Bahkan kita nggak peduli hal-hal kayak gitu. Jadi kita fokus sesuatu yang bagus, fokus kepada sesuatu yang bisa menjadi feedback kepada diri kita yang berdampak lebih baik. Ketika diri kita menjadi lebih baik, kita akan menjadi contoh di masyarakat. Ketika kita udah menjadi contoh di masyarakat, kita bisa menyalurkan dan ujungnya kita bisa berdampak kepada mereka. Keren-keren Kanaka.
Oke, aku cuma nambahin satu lagi, boleh gak Mas Naim?
Boleh banget.
Nah, jadi gini, saat kita banyak nih kegiatan itu kan udah manusiawi banget kalau misal kita depresi ya. Nah itu kalau misal kita paksain maju, biasanya kita bisa depresi banget lagi tuh. Itu yakin banget, karena saya sering kali depresi soal itu. Tapi itulah tadi yang aku tekankan, bahwasanya kita perlu mengenal diri kita sendiri. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Yang perlu dimention di sini adalah ketika kita mendapatkan suatu pressure, baik pressure dalam internal maupun eksternal, pressure dari keluarga atau bahkan dari suatu kegiatan, bagaimana cara kita untuk bisa segera keluar dari rasa tersebut. Karena ada dua pilihan nih, setiap detik itu pasti ada pilihan. Bahkan ketika saat ini pun saya bisa milih untuk tidur atau saya bisa milih untuk jadi narasumber. Nah untuk itu saya milih narasumber. Sama seperti ketika kita mendapatkan suatu tekanan, kita akan menerimanya, kemudian kita langsung bangkit, atau kita menerimanya, kemudian kita langsung depresi. Itu dia. Nah ketika kalian sudah menerimanya dan terlanjur depresi, lantas gak apa-apa, take your time dulu, tenangin dulu. Tapi jangan lama-lama, segeralah bangkit, segeralah menemukan solusi, segeralah petakan agar gimana caranya kamu bisa bangkit lagi, seperti itu Mas Naim. Jadi ya kalau misal memang sudah terlanjur nih, kita sudah terlanjur jatuh, kita sudah terlanjur pusing dan semacamnya, ya otomatis take your time dulu, tenangin dulu pikiran hati, lakukan kegiatan memang buat diri sendiri. Setelah itu oke, lanjutkan tanggung jawabmu, seperti itu.
Baik Kanaka, berarti healing itu perlu juga ya karena kayak, wah oh, sangat perlu itu Mas Taim, itu sangat perlu. Biar gak terlalu sepaneng ya.
Lebih tepatnya biar ini sih Mas Taim, life balance.
Ah iya, yeah. Biar seimbang ya. Yeah. That's I got it.
Ya.
Oke. Karena kak, naik lagi nih. Nih, Kanaka bagaimana sih atau bagaimana cara Kanaka nih untuk tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam studi? Dan siapa motivasi terbesar dalam hidup Kanaka? Mengingat bahwasanya kita dalam hidup gak mungkin kan kita terbebas dari masalah dan hambatan. Nah, tadi adalah pertanyaan yang bisa Kanaka jawab ya. Silakan Kanaka.
Oke, baik. Tadi sempat saya mention bahwasanya kita perlu improvisasi yang didampingi dengan afirmasi. Kemudian kita juga perlu namanya growth mindset dan juga mengesampingkan namanya fixed mindset. Kita juga perlu namanya time blocking dan semacamnya, time management dan semacamnya. Nah, itulah yang membuat kita untuk bisa menjadi tangguh dalam berbagai rintangan. Itulah fungsinya improvisasi, itulah fungsinya afirmasi. Ketika ada rintangan yang dimana itu menjadi tantangan, alias rintangan ini itu memang benar-benar membuat kita bingung untuk menciptakan suatu keputusan, apakah keputusan A atau keputusan B, yaitu kita perlu namanya pengalaman, kita perlu namanya pembelajaran, yang dimana itu bisa kita raih ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, jadi untuk tangguh, yaitu kita perlu mengenal diri kita sendiri, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Itu yang aku tekankan dari tadi. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan kita. Dan tentu saja, untuk melewati hal-hal semacam itu, kita tidak hanya mengenal diri kita sendiri, tapi kita juga harus memiliki suatu keberanian. Keberanian mengambil suatu keputusan. Dan ingat, ketika kita mengambil suatu keputusan yang dengan tanggung jawab besar, itu akan memiliki resiko yang besar. Apa aja resikonya tergantung dengan apa yang kita ambil. Contohnya, saat saya menjadi ketua dari pengabdian masyarakat, yaitu Rumah Pertumbuh Cendekia, sekaligus saya jadi ketua komunitas yang akan saya bangun, yaitu Adhikari Gajah Mada, itu memang tantangannya adalah bagaimana kalau misal ini gagal? Bagaimana kalau misal ini orang-orang gak suka sama saya? Bagaimana popularitas saya akan hancur? Nah, itu memang tantangan. Tapi, jangan pikir gagalnya juga. Pikir juga nih, kalau berhasil gimana? Nah, itulah yang membuat kita tangguh. Itulah yang membuat kita yakin. Itulah pentingnya afirmasi. Itulah pentingnya positive thinking. Itu dia. Nah, kemudian lingkup tadi ini akan didukung ketika kita memiliki mentor. Nah, sebagai seorang maba, saya sudah memiliki mentor kurang lebih 3 mentor. Ada Mas Tio, itu cutting saya. Ada Mas Gilbrand, itu ketua BEM kemarin. Dan juga Mas Noval, itu section BEM kemarin. Nah, mereka selalu memberikan mentor pada saya. Mereka selalu memberikan pengalamannya mereka pada saya. Agar apa? Fungsinya mentor ini itu untuk mengarahkan kita mengambil suatu keputusan dan meminimalisir atas pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Itu dia. Jadi pentingnya itu ada di situ. Selain kita mengenal diri kita sendiri, kita memiliki keberanian, kita juga perlu memiliki mentor. Nah, sekaligus kita juga harus menentukan role model. Siapa sih role modelku? Role modelku adalah Sultan Syahrir. Semangatnya Sultan Syahrir. Kenapa Sultan Syahrir? Karena Sultan Syahrir saat pernah pas pada saat itu dia mendengar kekalahan Jepang, dia langsung semangat tuh untuk menghubungi Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun tanggapan dari Insinyur Soekarno itu masih belum ingin untuk proklamasi karena terlalu berisiko. Nah, tapi dengan semangatnya Sultan Syahrir, dia terus memberontak, dia terus menggertak untuk segera proklamasi dan proklamasi dan proklamasi. Seperti itu yang saya tiru role modelnya. Kemudian siapa sih yang membentuk ke saya? Siapa sih motivator terbesar saya selain Sultan Syahrir? Yaitu adalah lingkungan saya. Bukan pada individu, tapi pada lingkungan saya. Karena setiap individu itu memiliki peran yang berbeda-beda. Contohnya, ibu saya memang mendukung dalam emosional saya. Tapi dia, mohon maaf, belum mendukung dalam penciptaan sebuah keputusan. Kayak gitu. Karena saya mengambil dari apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang saya butuhkan. Nah, ibu saya memang untuk emosional dia bagus. Sahabat saya untuk support saya. Kemudian rekan-rekan saya dibentuk untuk mengkritik saya kalau misalnya saya melaksanakan suatu kegiatan atau menciptakan suatu keputusan. Agar apa? Menciptakan suatu perspektif baru atau insight baru. Seperti itu. Jadi, untuk cara menjadi tangguh, kita harus membuka ruang kita. Kita harus membuka pikiran kita untuk memanfaatkan setiap apa yang kita punya. Jangan ragu
untuk memaksimalkan apa yang telah kita miliki. Setiap orang memiliki privilege-nya. Tidak ada orang yang tidak memiliki privilege. Semua orang pasti memiliki privilege. Itu dia.
Wah, benar-benar Kanaka. Sangat ini ya, benar-benar emosional banget ya sore ini ya. Dengan emot api-api tentunya. Aku punya beberapa bounce quotes ya Kanaka. Aku bisa quotes lagi ya. Yaitu, high risk equal high reward. Artinya, kalau kita berani untuk menyamai atau kita bisa mengambil resiko besar, itu akan sama dengan kita akan mendapatkan reward yang besar juga. Entah reward dari sosial, entah reward dari feedback kepada diri kita, hal-hal yang positif. Itu yang aku sukai dari apa namanya Kanaka paparkan tadi. Jadi kita gak perlulah apa namanya kita kayak aku gimana ya, aku kalau takut gimana, aku kalau gagal gimana ya, aku nanti gimana ya. No is no. Jadi lebih baik kita apa namanya berani dulu, nanti kita nanti dalam berjalannya tadi nanti kita bisa belajar gitu nggak Kanaka?
Yap, betul sekali Mas Naim.
Baik Kanaka, pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing statement ya teman-teman semuanya, sobat inspirasi podcast. Kanaka, bagaimana menjadi sosok inspiratif bagi sesama mahasiswa dengan tetap menjaga keseimbangan antara akademik dan juga kehidupan sosial tentunya? Bisa dipaparkan Kanaka?
Oke baik, kalau yang ini singkat aja ya. Bagaimana menjadi sosok inspiratif bagi sama mahasiswa dengan menjaga keseimbangan antara akademik dan juga kehidupan sosial? Nah teman-teman, perlu diketahui menjadi inspiratif itu karena didasari adanya kepercayaan. Dan kepercayaan ini didapatkan ketika kita bisa maksimal pada suatu tanggung jawab yang pernah kita miliki. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan hal itu, kita otomatis akan menjadi inspirasi bagi teman-teman kita. Contohnya saja, kalau misal berdasarkan pengalaman pribadi saya alhamdulillah menjadi ketua angkatan di prodi saya. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Karena saya memiliki beberapa hal yang dimana itu tidak dimiliki oleh teman-teman lain. Meskipun saya sibuk, meskipun saya kadang suka seleb ataupun sering banget WA lambat dibalas, tapi setidaknya saya memiliki nilai plus untuk hal itu. Halnya apa? Saya melakukan pendekatan personal secara langsung. Nah, pendekatan secara personal secara langsung ini seperti apa sih? Ya dengan cara kita mendekatkan diri dengan dia, membangun komunikasi yang baik dengan dia, namun menggunakan topik yang daging. Seperti apa topiknya? Contohnya nih, aku sama Mas Taim, katakanlah aku sama Mas Taim ini kita sekelas nih, atau bahkan kita beda kelas tapi satu angkatan, prodiku, kita sama prodi. Nah, aku sama Mas Taim ini belum kenal di awalnya, ya udah, aku awalnya ajak kenalan terlebih dahulu, tanya basa-basi terlebih dahulu, kemudian ya udah nih, kita bangun topik yang dimana aku tahu apa kebutuhan Mas Taim. Kemudian Mas Taim mau nyampaikan kebutuhannya apa dan dia ingin belajar apa, ya udah, aku usaha untuk wadai. Seperti itulah bagaimana cara kita untuk jadi inspirasi bagi mahasiswa, sesama mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara kita memaksimalkan apa yang kita miliki, maksimalkan relasi yang kita miliki untuk membantu teman-teman kita mencapai apa yang mereka visi dan misikan. Seperti itu. Ini ya kali kita saling support aja. Kita saling menginspirasi aja. Tidak ada satu orang yang dapat menginspirasi semua orang, tapi yang ada, semua orang dapat menginspirasi teman-teman lainnya. Seperti itu. Nah kemudian, bagaimana cara menjaga akademik dan juga kehidupan sosial? Itu tadi, kita ada namanya time management. Kalau misal akademik kita harus fokus, sosial kita harus fokus. Jangan sampai hanya kita fokus akademik doang, terus kita lupa cara bersosialisasi gimana. Kita sampai lupa cara menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dengan teman-teman kita seperti apa. Nah, maka itu pentingnya namanya kegiatan. Kegiatan itu ya akademik dan juga non-akademik. Ya kita maksimalkan semua itu dengan cara-cara yang tadi telah disebutkan. Seperti Mas Naim, simpelnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin.
Wah, ini ya karena kayak nggak sabar lagi ya, apa namanya, minta pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Tapi memang sangat-sangat menginspirasi banget nih Kak Naka ya, sobat inspirasi. Jadi, tapi mungkin mengingat waktu ya Kak Naka ya, nggak mungkin kita podcast 5 jam, nggak mungkin ya. Tapi sangat kita apresiasi ya teman-teman, bahwasanya di sini kita belajar bareng apa yang tadi yang sudah disampaikan dari Kak Naka, orang yang super sibuk dan juga pastinya berprestasi juga di perkuliahannya, jadi gak mungkin meninggalkan akademik. Nah, dari situ kita bisa belajar teman-teman semuanya, gimana sih Kak Naka bisa memaparkan gimana sih kehidupan Kak Naka itu bisa berjalan balance antara akademik dan juga sosial. Nah, baik, itu adalah jawaban penutup nih Sobat Inspirasi dari pembahasan menarik bersama Kak Naka. Gimana nih, pasti pembahasannya kita pada sore ini sangat bermanfaat kan? Kalau menurut aku pribadi ini luar biasa bermanfaat banget. Semoga aku dan Sobat Inspirasi semua dapat menjadikan pembahasan ini sebagai motivasi dan semangat dalam melakukan berbagai hal positif lainnya. Oke Sobat Inspirasi semua, tidak terasa kita ternyata sudah banyak mendengarkan sharing yang sangat menarik dari Kak Naka atau kepanjangannya Hidayah Teranaka. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast Kisi Kisah Inspiratif episode 2. Kak Naka, karena kita sudah di penghujung, boleh dong untuk memberikan closing statement atau pesan inspiratif bagi para pendengar setiap Duta Inspirasi Podcast pada episode kali ini.
Oke, baik. Sebenarnya saya izin memberikan ini ya, closing statement ya. Closing statement ini cukup simpel sebenarnya dan mungkin bisa menggertak kita juga. Oke. Sebenarnya kita semua adalah manusia biasa. Aku dengan kelebihanmu dan aku dengan kekuranganku. Sorry sebelumnya. Kamu dengan kelebihanmu dan kamu dengan kekuranganmu. Aku dengan kelebihanku dan aku dengan kekuranganku. Kita semua bisa bermimpi dengan apa yang menjadi visi misi kita, dengan apa yang kita imajinasikan. Kita semua bisa bermimpi. Namun hanya ada satu yang bisa mengubah itu semua menjadi target yang dapat terrealisasi, yaitu orang yang benar-benar memaksimalkan setiap potensi. Seperti itu, gampangnya 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi hanya satu orang aja yang bisa mengubah dunia. Seperti itu. Gitu Mas Taing.
Baik, terima kasih banyak Kak Naka ya atas pesan inspiratifnya yang sangat luar biasa sekali. Nah, terakhir lagi nih Kak Naka, boleh dong berbagi username sosial media kakak. Siapa tahu Sobat Inspirasi semua pasti masih pengen nih tanya-tanya lebih dalam lagi terkait Kak Naka atau dari berbagai hal. Bisa Kak Naka spill?
Oke, baik. Jadi aku di sini punya Instagram ya teman-teman ya. Itu masih dikit followernya. Ya bantulah buat channel biru. Waduh, bercanda-bercanda. Nah, jadi Instagram saya itu ada di Hatranaka, Hatranaka. Itu masuk di follow aja. Ya, nanti aku follow back. Mutualan lah kita.
Bahaya Kanaka. Mungkin ada LinkedIn atau bagaimana Kanaka?
Ada LinkedIn juga. Ada LinkedIn juga, ada LinkedIn-nya namanya Hidayah Teranaka, itu nama biasa, ya nama lengkap pada wajarnya. Ya udah langsung di follow aja juga enggak apa, kita koneksikan lah semuanya ini. Kita bangun relasi bareng-bareng lah. Kita saling berdampak lah bareng-bareng. Itu aja.
Nah, itu ya sosial medianya Kak Naka, teman-teman semuanya. Bisa kalian hubungi langsung ya, teman-teman. Oke, Kak Naka. Once again, thank you so much ya. Sudah mau berbincang seru mengenai Sobat Inspirasi dalam segmen Kisi Kisah Inspiratif episode 2 kali ini dengan tema dari afirmasi menjadi motivasi. Nanti kita usahakan ya untuk Sobat Inspirasi di seluruh belahan dunia serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi, jangan lupa untuk dengarkan selalu podcast dari Duta Inspirasi Podcast, karena kami akan menyajikan podcast dengan segmen, tema, episode dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Aku Muhammad Naim, pamit undur diri dan sampai jumpa semuanya. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak, menginspirasi.